Juan Kapitulo 6. Katapos hini, binmalik Jesus ngadto tabok han lanaw han Galilea o lanaw han Tiberias. Nagsunod ha iya in kadam-an nga mga tao, kahimkit an nira an iya mga milagro hin panambal han mga magsakit. Sin magka Jesus hin pungtod ngan linmingkod upod an iya mga tinunan. Hirani na ang piyesta han paglabay han mga Hudiyo. Han pagtanaw na Jesus, hinkitan niya ang kadam-an ng mga tao nga tipakada ha iya. Sanglit nagpakianahiya kan Felipe,
hain man kita pakakapalit hin igo nga ipapakaon hininga tanan ng mga tao.
Ginsiring ini niya, hinpagsari kan Felipe, hatinood, maaram hiya nga daan kung ano ang iya bubuhaton. Binmaton he Felipe,
bisan talagod tila ani panhatag hakada usa, magkikinahanglan gud ininga tanan hinkapin hinkanan 400 pesos nga tinapay.
Nagsiring hi Andres nga bugton ni Simon Pedro nga usahan iya mga tinunan.
Miada din hilalaki hay nga may 5 kabugus nga sibada nga tinapay nga hinduhang isda. Kundi ano man laini para hinsugad kadamo nga mga tawo.
Nagsiring Jesus sa ira,
papanlingkura ang mga tao.
Banwaon adto nga dapit, sanglit nagkalingkod ang tanan nga mga tao nga maabot hinharani 5 kayukot ang kalalakinan. Ginkuhan ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat sa Dios ngan igindurot ini ngadtuhan mga tao nga nagkakalingkod didto. Amo man ang ginbuhat niya handuha nga isda ngan natagan ang tanan tubtub han ira karuyag. Han busog na hirang atanan, ginsiring niya an iya tinunan.
Tirukan niyo an mga nanhisalin, basi waray makarag.
Sanglit gintirok nira an atanan, ngan napuno nira indusing nga basket han mga nanhisalin tikang 5 kabugos nga tinapay nga pinangaon han mga tao. Nagsiring an mga tao didto nga nagpakakitahini nga gimbuhat ni Jesus.
Amo na gud ini ang manaragna nga mapakaniha kalibutan.
Nakasabot Jesus nga tidaraok na hirahin pagkuha iya ngan pipiriton hiya basi himuon hiya nga hadi nira. Sanglit kinmarto na liwat hiya nga nag-uusaan la hakapong turan. Hanti pagsisirum na nanlugsong an iya mga tinunan ngadto hanlanaw. Sin makahirahin sa kayan ngan binmalik pagtabok han lanaw ti pakadto hakapernaum. Nagabihan hira kundi waray pa aabot he Jesus. Hiningatak na nagmadlos ngan nagmabalud hinduro. Nakapalawod na ang mga tinunan hin mga 5 o 6 kakilometro. Han pagikit inira kan Jesus nga naglalakat habaw-baw han tubig. Nagtitikahirani han sakayan ngan durugod an ira kahadlo. Nagsiring he Jesus sa ira,
ako ini, ayaw ka mo kahadlok.
Nalipay hira pagpasakay ha iya, ngan din moong hiradayon hadapit nga ira kinakadtuan. Pagkabuas, hinkitan han mga tao nga nakadto hatabukan lanaw nga uusanala ang nahibilin nga sakayan. Nahibaro hira nga diri upo de Jesus, kundi an iyala mga tinunan ang ginmikan. Maiba nga mga sakayan nga tika nga Tiberias din muong hirani handapit nga pinangaunan han tinapay katapos magpasalamat ang Ginoo. Pakakitaan mga tao nga waray didto Jesus o an iya mga tinunan sin makahirahin mga sakayan ngan kinmadto ha Kapernaum hin pagbiling ha iya. Han paghiagii kan Jesus han mga tao didto hatabukan lanaw, nagsiring hira ha iya,
magturot do, kakano kapabot nganhi?
Nagbaton he Jesus,
susumatan ko kamo hintinuod. Ginbibiling ako niyo kay kinmaong kamo hantinapay, ngan nagkabubusog kamo. Diri tungod nga hinsabtan niyo ang mga tigaman han akon gahom. Ayaw kamo pagkabudlay tungod han pagkaon nga nadudunot. Kundi pagkabudlay lugod kamo tungod han pagkaon nga nagpapadayon na kinabuhi nga waray katapusan. Iahatag ini ha iyo han anak han tao, kay igin butang na ha iya han Diyos nga amay, an karigunan han iya kagamhanan.
Sanglit nagpakianahira ha iya,
ano man ang sadang namon buhaton, basi makatuman kami han mga ipinapagbuhat ha amon han Diyos.
Nagbaton ni Jesus.
Amo ini ang karuyaghan Diyos ipabuhat ha iyo. Sarig kamuhan iya ginsugo.
Nagpakianaliwat hira.
Ano nga tigaman han imo gahom an imo bubuhaton ba sinamon hikitan? Gan sumarig kami ha imo. Ano man ang bubuhaton mo? Nangaon han mana dito ha kamingawan ang amon mga ginikanan. Sumalahan siringhan kasuratan. Gintagan hiraniya hintinapay nga tikang halangin.
Nagsiring hi Jesus.
Susumatan takamu hintinuod. Diri tikang halangit nga pagkaon ang iginhatag ni Moises ha iyo. An akon amay an nahatag ha iyo hintinuod nga pagkaon nga tikang halangit. Kay ang pagkaon nga ihinahatag han Diyos amo hiyanga linmusat tikang halangit. Nga nahatag in kinabuhi ha kalibutan.
Nga naghangyo hira ha iya.
Dayuday tagi kami hininga pagkaon.
Nagsumat he Jesus ha ira.
Ako amo ang pagkaon nga nahatag han kinabuhi. An napakadiha akon diri na God gugutomon. Nga nan nasarig ha akon diri na God uuhawon. Ginsiring ko na kamo nga bisan kon hingkitan ako niyo. Diri lagi hapon kamo na tuo ha akon. Napakadiha akon ang bisan hino nga itinutubyan ha akon han amay. Diri ko God isasalikway ang bisan hino nga mapakadiha akon. Kailin musad ako tikang halangit diri pagtuman han akong kalugarinon nga kaburuton. Kundi ang kaburuton han nagsugo ha akon. Karuyag han nagpadara ha akon nga buhaton ko ini. Nga waray mawara hinbisan usahan nga tanan nga iya igintubyan ha akon. Kundi nga banhawon ko hira nga tanan ha katapusan nga adlaw. Kay amo ini ang karuyag han akon amay. Nga makaangkon han dayo niya kinabuhi ang nga tanan nga nakilalahan anak nga natuo ha iya. Ngan babanhawon ko hira ha katapusan nga adlaw.
Nagtikang panginurutob kontra kanisus ang mga Hudiyo kay nagsiring man hiya.
Ako ang pagkaon nga linmusad tikang halangit.
Sanglit nagsiring hira.
Diri ba ini Jesus nga anak ni Jose? Nakilala kitahan iya mga kaganak.
Kay ano nga nasiring man hiya yana nga linmusad hiya tikang halangit?
Ben maton he Jesus.
Ayaw kamo panginurutob. Waray makakakadiha akon labot kon kabigon hiya nga diha akon han amay nga nagsugo ha akon ngan baban hawon ko hiya ha katapusan nga adlaw. Nagsurat an mga manaragna tutudduan han Dios an nga tanan nga mga tawo an nga tanan nga namamati han amay ngan nahibabaro tikang haiya napakadiha akon. Diri karuyag signon hini nga may adana na kakitahan amay. Hiya lang nga tikang han Dios an nakakitahan amay. Susumatan ko kamuhin tinuod, may adana dayon niya kinabuhi at tunatuo. Amo ako ang pagkaon nga nahataghan kinabuhi. Nangaonhan mana didto ha kamingawan ang iyong mga ginikanan, kundi nagkamatay hira. Kundi diri na mamamatay ang nakaonhan pagkaon nga tikang halangit. Amo ako ang pagkaon nga nahataghan kinabuhi nga tikang halangit. Mabubuhi ha kadayunan ang kumaon hini. Ngan an pagkaon nga ihahatag ko ha iya, amo an akon unod. Nga ihinahatag ko ba si mabuhi an kalibutan.
Amo ini an nakatikang hin mapaso nga lantugihan mga Hudiyo. Nagpakiana hira.
Unan hunin nga tao, pakahatag ha aton han iya unod. Basi ka unon ta.
Nagsiring Jesus ha ira.
Susumatan ko kamo hin tinuod. Mawawaray kamu kinabuhi ha iyong ahaw kung diri kamu kumaon han unod han anak han tawo ngan uminom han iya dugo. May adadayo niya kinabuhi an makaon han akon unod ngan mainom han akon dugo ngan babanhawon ko hiya ha katapusan nga adlaw. Kay tinuod God nga pagkaon an akon unod ngan tinuod God nga irimnon an akon dugo. An nakaon han akon unod ngan nainom han akon dugo. Aadi ha akon ngan aada ako ha iya. Ginsugo ako han buhi nga amay. Ngan tungod ha iya buhi liwat ako. Haamo man nga paagi. Buhi liwat tungod ha akon an nakaon ha akon. Sanglit amo ini an pagkaon nga linmusad tikang halangit. Diri ini sugad han pagkaon nga ginkaon han iyo mga ginikanan. Ngan katapos nagkamatay hira. Mabubuhi ha kadayunan an nakaon hini nga tinapay.
Ginsiring ini ni Jesus samtang nagtutduhiya didto han sinaguga ha Kapernaum. Nakabatihin ni indamo han iya mga tinunan nga nagsiring.
makuri hinduro matugkad ini nga pagturunan. Hinuin makakasanto pini.
Bisan kun waray nagsumat, nahibaruan ni Jesus nga nagnginginurutob an iya mga tinunan mahitungod hini. Sanglit, nagsiring hiya haira.
Nakapaluya ba inihan iyo pagtuo haakon? Niyan, ano daw lakon mahibalik an iyo pagtuo kung kumita na kamuhan anak han tao nga masa ka ngadtuhan dapit nga iya anay inukyan? An Espiritu han Diyos ang nahataghin kinabuhi. Dirigod ito may himuhin gahom nga lawas nun. Espiritu ngan kinabuhi an iginhimangro kuha iyo nga mga pulong. Kundi may piraha iyo nga diri na tuo haakon.
Tikang pa hatinikangan, maaram na nga daan Hesus kun hin-o ang diri na tuo ngan kun hin-o ang maglilingo haiya nga nagsiring pahiya.
Amo gud ini ang hinungdan nga nagsiring ako haiyo nga waray gud makakadaop haakon labot kun itugot han amay nga mahimo ito niya.
Tungod hini, binmulag indamo han iya mga tinunan ngan waray na bumunyog haiya. Sanglit nagpakianahe Hesus sandusi nga mga tinunan.
Ngan kamo, karuyag baliwat niyo hin pagbaya haakon?
Binmaton haiya Hesimon Pedro.
Ngain pa man kami kakadto Ginoo. Ikaw an may mga pulong nga nahatag handayon nga kinabuhi. Nganya na natuo ngan maaram kami nga amo ka an baraan nga tikang sa Dios.
Nagbaton haira he Hesus.
Diri ba dusi kamo nga akon ginpili, kundi yawa an usaha iyo.
Naghinabihiya mahitungod kan Judas, an anak ni Simon Iscariote, kay amo hiya an maglilingo kan Jesus, bisan kun usahiya han dusi nga mga tinunan.